خان ملنگ دیر اسماعیل خان تو نمبر آیا اور رنتھال دی ٹیمیاں تے رونق لائی کیڑی رتا سکوٹر مائی سڑی کیتے جام ہویا
شکریہ
جناب جی حوصلہ افزائی کا شکریہ آپ بول پیش کر رہے ہیں جناب
سرگل دوں اے ملان سائن انعام کر دینا ہے شکریہ
میں تھل دے ٹبیا آیا ہوا میں تھل دی ثقافت پیش کرنی ہے تھل دی شان بیان کرنی ہے تھل دے سرداراں دی شان بیان کرنی ہے بہ جا کوئی مینو پانی دی لوڑ نہیں اے پانی رب دا بڑا واضح پیا پانی ہے اے سارے پانی پانی ہوئے بیٹھے لے جا
بس میں آدھی کوٹی نہ رکھنی دل وچ کھوٹی ہماری جگر تے چھوٹے ہوں میرے آوے مایا میرے آوے میرے آوے مایا میرے آوے مایا یہ بجلی دی تاروں دی مائی لگ پالو بے
جھٹتا نہیں بڑے فنکار آئے بیٹھے نے اللہ جانا میں صرف دو بول پیش کرنے لگا آخری بالکل نہیں بالکل نہیں اگر دوبارہ تو سر نو بلایا ٹائم دے وچ تے میں حاضر ہوں گا ورنہ صرف دو بول
چینی
اور میں گیت پیش کر رہا ہوں ستان تے ساون دا موسم سونیا ریگستان تے پھل دا موسم سونیا دسی دیا ٹمیا ریگستان تے پھل دا موسم سونیا دسی دیا ٹمیا تیرے بازو قسم خدا دی ڈاٹیاں اکھیاں نبھی